Pašreizējais premjers Marks Rite spējis premjera krēslā noturēties jau 12 gadus. 2022. Gada janvārī pēc 271 dienu ilgām koalīcijas sarunām valdības vadību viņš uzņēmās jau 4. Reizi. Tomēr nesaskaņas migrācijas jautājumos tagad izrādījušās liktenīgas, un to piekdienas vakarā sasauktā preses konferencē atzina premjers.
Jā, beste dāmas un hīri!
Jā, cienījamie kolēģi, arī cilvēki mājās, kas skatās. Nav noslēpums, ka koalīcijas partneri par migrācijas politiku domā ļoti atšķirīgi. Diemžēl šodien mums ir jāsacina, ka šīs atšķirības ir nepārvaramas. Tāpēc es tieši rakstveidā iesniegšu karalim visa kabineta atkāpšanos.
Patvēruma pieteikumu skaits Nīderlandē pagājušajā gadā pieauga par vairāk nekā trešdaļu līdz vairāk nekā 47 tūkstošiem, un šogad tiekot sagaidīti aptuveni 70 tūkstoši pieteikumu. Imigrācijas jautājums Nīderlandes valdībā jau ilgi bijis strīdu sābols, divām partijām iestājoties par stingrāku imigrācijas ierobežošanu un divām pret. Premjera pārstāvētā liberāli konservatīvā Tautas partija Brīvībai un demokrātijai ir rosinājusi padarīt ievērojami stingrāku patvēruma piešķiršanas kārtību. Tas gan nav paprātam citiem koalīcijas partneriem, tādēļ Rites partija saskārusies ar spēcīgu partneru pretestību. Premjers bija ierosinājis ierobežot to patvērumu meklētāju tiesības uz ģimenes apvienošanos, kas glābjas no vispārēja apdraudējuma, piemēram, kara, atšķirībā no tiem, kam patvērums piešķirts pamatojot uz briesmām, kas tiem izcelsmes valstī draud personīgi kā indivīdiem. Taču Kristīgā savienība un finanšu ministres Sigridas Kāgas vadītā kreisi centriskā partija pret to kategoriski iebildusi. Nīderlandē pašlaik tiek īstenotas imigrācijas sistēmas reformas, kas paredz sadalīt patvērumu meklētājus divās kategorijās. Pirmajā grupā būtu tie, kas tiek vajāti savas politiskās vai reliģiskās pārliecības dēļ vai savas seksuālās orientācijas dēļ. Savukārt otrajā grupā būtu karabēgļi, kuriem Nīderlandē būs ļauts uzturēties tikai pagaidām un kuriem būs mazāk tiesību nekā pirmajai grupai. Premjers atzina, ka lēmums par valdības atkāpšanos ir bijis smags, tomēr pēc visu partiju pieliktajā pūlēm, situāciju atrisināt tomēr nav izdevies.
Migrācija ir un groot un belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk.
Migrācija ir liela un svarīga tēma, gan politiski, gan sabiedriski. Tagad, kad mēs par šo tēmu, šo svarīgo tēmu nevarējām vienoties, mums ministru padomē bija jāapspriež radusies situācija, un kolektīvi nospriedām, ka politiskais atbalsts koalīcijai ir samazinājies. Tas ir ļoti žēl, bet vienlaikus tā ir politiskā realitāte, kuru mēs nevaram apiet. Līdz ar to šīs četras partijas tagad ir pagaidu ministru kabinets. Visas partijas jau mēnesi ir cenšās, cik spēj. Visas partijas gāja līdz galam un darīja, lai rastu risinājumu. Darīja to pat šovakar. Un ļoti žēl, ka neizdevās.
En het is zeer betreurenswaardig dat dat niet is gelukt.
Rita piebilda, ka pirmais uzdevums tagad ir izsludināt jaunas vēlēšanas un darīt visu, kas ir jādara valsts interesēs. Vietējie mediji vēsta, ka pirmstermiņa vēlēšanas varētu notikt šī gada novembrī. Rihards Plūme, Latvijas radio.